Вітаю вас, друзі. Кремль готує вторгнення в Україну за трьома напрямками. Заявив напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. За словами Віктора Муженка, під час виборів проти України не виключені диверсії навіть. Але водночас опозиційні політики деякі звинувачують навпаки владу в перебільшенні. Справді існуючі, ніхто не сперечається, загрози російського вторгнення. Отже, війна Росії, яка не припиняється на жоден день, і вибори в Україні, до яких залишилося буквально менше кількох тижнів. Говоримо з гостями в студії, експертами, волонтером, військовим експертом Мирославом Гаєм. Вітаю вас, пане Гай. А також експертом, міжнародником Максимом Ялі. Вітаю вас, пане Ялі. Ви, шановні друзі, теж можете бути активними учасниками нашої програми. Будь ласка, YouTube-трансляція програми «Ваша свобода» на YouTube-каналі «Радіо Свобода» до ваших послуг. Можете ставити свої запитання, висловлювати свої думки. Ну, а спершу наведемо, власне, цитату начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка.
Період так званої передвиборної турбулентності, в якій йшла наша країна, використовується Російською Федерацією для проведення комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України. Ми вислідковуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі. Також паралельно з цим ми не виключаємо можливості проведення окремих актів прямої дії у формі диверсії та саботажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу.
Ну, така заява пана Муженка, ще трошки процитую його дослівно, в сучасних геополітичних реаліях військові загрози можливі, знову ж таки, по трьох із чотирьох географічних напрямків проти України, півночі, сходу і півдня. Російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з'єднань, які разом із частинами спецпризначення, за задумом кремлівських стратегів, складуть основу сил вторгнення. Загроза – це вторгнення. Ну, власне, щодня, ці вже скоро 5 років ця загроза існує.
Ну,
але ж вибори.
У нас є вторгнення.
Воно є, власне, але ж удар, ну, не по всій Україні, може бути з напрямку Білорусі, і інші напрямки, про які казав пане Муженко. Що скажете, пане Гай?
Віктор Миколаївич нічого нового не сказав. Все правильно. І про це і розвідка Генерального штабу, Міністерства оборони, наші союзники, які, до речі, теж підтягують війська, армії, танкові бригади та в Польщі, встановлюють системи протиракетної оборони. Ну, всі розуміють, що Російська Федерація є загроза номер один. Нагадаю, що очільник об'єднаних сил НАТО, сил США в Європі, він теж назвав буквально вчора Російську Федерацію як загрозу номер один на континенті.
Тому, виступаючи в Конгресі США.
Російська Федерація підтягує війська, вона дійсно розбудовує інфраструктуру для можливого вторгнення. Вони ще 2 роки тому завершили їх Міністерство оборони будувати рокадну дорогу від Ростова вздовж наших кордонів. Вони передислоковують свої дивізії, розбудовують бази, буквально у нас на кордоні з Білоруссю. Тобто, дійсно, є загроза того, що їхня інфраструктура військова і ударні з'єднання, бо ці сили не оборонного характеру, вони несуть загрозу зараз національній безпеці України.
Але ж особливість того, що так, ви слушно зауважили, пане Гай, що щодня це все триває, загроза нікуди не дівалася всі ці 5 років, але ж вибори наближаються. Україна в стані цієї, як висловився пан Муженко, турбулентності. Так чи інакше, Україна послаблена.
Дивіться, взагалі будь-яке вторгнення, будь-яка військова операція, там широкомасштабне це вторгнення, чи якась локальна війна невелика, вона завжди потребує створення підґрунтя на тій території, яку ви збираєтесь захопити, або де ви збираєтесь проводити військові дії. Тобто це створення якоїсь своєї мережі, якимось чином розбудова громадської підтримки такого вторгнення, там, умовно кажучи, знаходження політиків або лідерів думок, суспільної думки, які підтримали б таке вторгнення. Тому що мало зайти своїми військами на територію. Вам тоді влаштують там партизанську війну, вас будуть нищити. Якщо населення не збирається здаватися, то відбувається мобілізація. І так чи інакше противник, особливо в сучасній, в 21-му сторіччі, він просто не зможе цю територію утримати. А от для того, щоб не було ефективної оборони, потрібно спочатку соціально-політично дестабілізувати ту Україну, яка вас цікавить, проведенням ряду спеціальних операцій, інформаційно-психологічних операцій на тій території, яка вас цікавить. Ви маєте усіляко знизити занизити просто якість роботи системи управління прийняття рішень.
Яким чином? Я от знову ж таки, пан Муженко сказав, не виключаємо проведення низки актів прямої дії, та що ви зараз, теракти. Пане, у формі диверсії. Ага, теракти, так?
Теракти, раз. Інформаційні, психологічні акції, це, наприклад, соціальні. Ну, от я вам приклад найближчий
приведу.
За минулий рік у нас десь приблизно було 10 актів вандалізму і підпалів церков Московського патріархату. Тільки за місяць от 19-го року вже 10 церков підпалило. Тобто кількість актів вандалізму, намальованих свастик, підпалу храмів, вона вже виросла в 12 разів фактично. Тобто про що це говорить? Що Російська Федерація
за місяць.
Тобто, про що це говорить? Що Російська Федерація, а вже доведено, що в цілому ряду підпалів і актів вандалізму брали участь люди, які отримали гроші від спецслужб Російської Федерації. Російська Федерація намагається вже зараз потроху дестабілізувати країну на різних проблемних моментах. А це вибори, мова, церков, питання НАТО, ну і так далі.
Але масований наступ?
Якщо їм вдасться дестабілізувати, тоді буде масово.
Пане Максиме, до вас як експерта політичного. Звісно, це Путін вирішує активізувати, зменшити напруженість, в будь-якому разі повне припинення вогню, як не було, так і нема. Вигідно, з політичної точки зору Путіну, зараз, коли знову ж таки вибори, ото-то, дуже напружена передвиборча боротьба, і вона стане ще напруженішою. Компромати, обопільні звинувачення і так далі. Путіну вигідно і з військової точки зору натиснути на Україну, на ваш погляд.
Ну, з моєї точки зору, все ж таки час найбільшої загрози прямого вторгнення закінчився вже десь в 16-му році, після підписання, 15-му навіть, після підписання Мінських угод. І стратегія Кремля також вона змінилася, тому що вона змінилася з боку прямої військової дії, прямого вторгнення. Після того, як санкції вже дали певний результат по економіці, а головне, Путін опинився у міжнародній ізоляції, стратегія була змінена на внутрішню дестабілізацію. І зараз, просто якщо оцінювати ризики прямого вторгнення, необхідно підходити з точки зору аналізу ризиків стимулів Російської Федерації. Так, якщо буде пряме вторгнення, тут я згоден з паном Ярославом, головне ж, умовно кажучи, піти у наступ, дійти навіть там до Львова, військовий потенціал дозволяє Російської Федерації. Звичайно, це буде зробити набагато важче, ніж у 2014 році. Проте, все ж таки, головне, що партизанська війна, яка розпочнеться потім, зробить ці іздержки, так, окупації занадто великими. Більше того, будуть інші посилені санкції. Ну і головне, та частина навіть населення України, яка ще не зрозуміла, що у нас військова агресія прямо Російської Федерації.
Або не хоче розуміти.
Або, ну, то інші причини, певна і доволі значна кількість, зокрема, там на південному, на сході України є таких, так, мешканців. Їх очі також відкриються, так, і вони зрозуміють те, що не змогли або не хотіли зрозуміти протягом оцих років. Тому я вважаю, зараз є, звичайно, ризики диверсій, інформаційних кампаній, операцій, так, по впливу на виборця, зокрема. Проте Кремль вже зробив ставку, як ми бачимо, що немає єдиного кандидату, так би мовити, від російського мовного регіону. Вони роблять більше ставку на вже вибори восени Верховної Ради, тому що вони є набагато важливішими. Так? Ну і реально оцінюючи шанси проросійського, так би мовити, кандидата, або один з трьох, так, вони є мізерними. І тому, звичайно, вся...
Один з трьох фаворитів маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, там, Бойко, так, Мураєв, Вілкул, з ті, що залишки колишньої партії регіони в вихідці, так, все ж таки шанси є мізерними, і тому більша ставка на внутрішню дестабілізацію, побачимо, розумієте, ніхто не може дати кінцеву відповідь, хто ж буде президентом, і там вже я переконаний, як завжди робиться, так, головнокомандуючи будь-якої країни, план А, план Б, план С, пропонують розвідслужби, там, зовнішні...
За обставинами.
За обставинами,
Путін так, так от каже, що
тому
дуже погано.
Тому я вважаю, що зараз загроза прямого вторгнення військового з боку Російської Федерації є невеликою, я б сказав, набагато меншою, ніж там в 14-15 роках, коли це було. Проте побачимо, що буде восени, хто буде президентом, і то там,
головне,
як то кажуть, будуть варіанти.
Головне, хто правлячу коаліцію потім сформує. І до нас долучається ще один учасник, ще один військовий експерт Олег Жданов, завдяки прямому зв'язку телефону. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, справді, от все ближче президентські вибори в Україні. Можливо, Путіну варто, грубо кажучи, вдарити. Така можливість. Так чи інакше Україна ослаблена зараз. Чи останні дані, теж ви ж, звісно, аналізуєте, теж не свідчать, що буде масований удар з боку Росії?
Ну, я підтримую вашого гостя в студії, що немає сили заходів. По-перше, політичний важіль. Вже зелені чоловічки не пройдуть. Якщо Путіну треба наступати, то це буде під триколором, це буде офіційне вторгнення, і тому Росія вилітає із Ради безпеки ООН, і лишається право вето, і рушиться всі плани Путіна щодо повернення його в Велику Сімку і повернення статусу Росії супердержави. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день є навіть признаки того, що призов Збройні сили Російської Федерації восени 2018 року був провалений. Тому що в січні поточного року Держдума Росії терміново в 10 разів збільшує штраф за неявку у військомат і посилює кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби. Це говорить про те, що призов був зірваний. Тому наступати нема чим. І ось це угруповання 85 тисяч, яке стоїть вздовж 3,5 тисяч кілометрів нашого кордону, воно сформовано наприкінці 15-го року.
Ви маєте на увазі, пане Олеже, Петро Порошенко заявляв про 87 тисяч. Ви говорите 85 тисяч російських вояків вздовж кордону з Україною. Так, от на сьогодні така може цифра бути достовірною.
Я цифра може коливатися плюс-мінус декілька тисяч. Я нагадаю, що на попередні заяви пана Порошенка були і 83 тисячі, і 80 тисяч. Якщо ви подивитесь 2015 року, то ця цифра коливається максимум на 3-5 тисяч. То це свідчить про те, що угруповання стабільне, воно сформовано на кінець 2015 року, воно має десь якісні зміни щодо складу, але ж кількісної зміни немає.
Пане Олеже, я перепрошую, з цих от понад 80 тисяч російських вояків уздовж кордону з Україною, а на Донбасі оці гібридні війська, бойовики з урахуванням їх там нєтів, на сьогодні скільки? Два корпуси, відомо, Луганщина, Донеччина окуповані. Яка чисельність на сьогодні?
Смотрите, давайте так зробимо. 3 тисячі Придністров'я. Це ограничений контингент, який існує за рахунок того, що ми пропускаємо через свою територію транзитом товари для забезпечення існування цього угруповання і ротації військовослужбовців. 22-24 тисячі Крим. Десь 33-35 тисяч Донбас. При цьому перше, друге армійські корпуси Луганський, Донецьк відповідно. І 10 тисяч цих 35 стоїть під Шахтінським 150-та мотострілкова дивізія. Це, до речі, єдине з'єднання, яке Росія спромоглася за 5 років сформувати з нуля і поставити його на наш кордон. Ще десь 15-18 тисяч в Білорусь. Після 2017 року, захід 2017, навчання залишилося там вдобавок тому, що було. І від Чернігова до Луганська там порядка 6-7 тисяч – це танкова і механізована бригада. До речі, вони навіть в Білгородській області дві військові бази досі не добудували. Немає коштів і будівництво там таке. Вяло текуть, поточне. От. Ось вам весь розклад, і дивіться, хто, де ударне угруповання. 20-та польова армія сформована тільки на рівні оперативних штабів. Це 300 чоловік, офіцерів і військовослужбовців ланки штабу польової армії. А Донбас, да, оце 8-ма польова армія, два корпуси на нашій території і одна дивізія в другому ешелоні вздовж нашого кордону. Але навіть якщо припустити, що цей вся польова армія піде у наступ, ну це 75, ну максимум 100 кілометрів. І все. 5 днів бою, а далі що?
Ну і взагалі, пане Олеже, якщо оцінювати такий от попередній, звісно, підсумок, можливо, це на роки затягнеться цілком ймовірно. Оці 5 років вже майже війни, розв'язаної Росією проти України. І от який зараз можна, ну, переможця, не переможця, ну, бодай, хто більше бере гору. Чи зараз така невизначеність, у тому числі політична невизначеність на військову накладається, що взагалі будь-які підсумки зараз підбивати дуже рано?
Дивіться, кожна зі сторін конфлікту, до речі, тому що вперше не існує війни де юре. Не можна оцінити то, чого не існує. Це перше, і оця невизначеність, що ж відтворюється. І тому сьогодні казати, хто програв, хто виграв, дуже важко. Наскільки це затягнеться, це буде залежати суто від нас, від нашої політики, від нашого ставлення до цих подій. Якщо ми далі будемо затягувати цю прийняття рішення щодо, що це громадянська війна або це міжнародний збройний конфлікт, ми ніколи не з цього не вийдемо. Я, приклад, можу надати Північний Кіпр. Вже понад 40 років ця невизначеність триває на Кіпрі.
Дякую, пане Олеже, дякую за участь в нашому ефірі. З собою військовий експерт Олег Жданов на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода телефоном. Звертаюсь до гостя студії Мирослава Гая. Пане Мирославе, те, що я зазначив на початку самого програми, знову ж таки.
Можна я
прокоментувати? Будь ласка, пане Олега.
Да, пан Олег не зовсім має рацію, тому що у нас є визнана агресія Російської Федерації на рівні закону. Згідно міжнародного законодавства, слово агресія є синонімом війни. Просто ця війна розпочата не Україною, да, а це війна, яка розпочата Російською Федерацією стосовно України. Тобто слово агресія, слово ефективне управління – це теж не окупація. Тому у нас на рівні юридичних документів, слава Богу, все в порядку.
Так от, звісно, політичний аспект, що я на початку сказав деякі твердження опозиціонерів, що, мовляв, чинна влада на користь одного з кандидатів, чинного президента Петра Порошенка, так, російська загроза, безперечно, вона і втілена, вона існує 5 років, але перебільшується. Ще раз, до речі, от Григорій Максимець, тут стежить за нашою трансляцією, вона є не лише в Ютубі, а й в соцмережі Фейсбук, по заявці адміністрації президента Порошенка, чи самі додумалися, маючи на увазі, я так розумію, твердження Віктора Муженка? Що скажете?
Давайте я прокоментую. Дивіться, щодо загроз, які несе Російська Федерація, говорить не один Муженко. Нагадаю, що він виступав перед військовими аташе, і це не для внутрішнього, була сказана фраза, не для внутрішнього попиту, а для представників, іноземних представників. Іноземна розвідка, зокрема, країн НАТО в Європі, Сполучених Штатів Америки, вона дуже потужна. І вона ведеться денно і ночно. У нас зараз збільшена присутність Сполучених Штатів Америки, країни НАТО заходять і збільшують свою присутність в Чорному морі. І ведеться постійна розвідка. Тому він звертався не до українців, а він розмовляв з військовими аташе інших країн, які мають всю повну інформацію. Тому ті загрози, які несе Російська Федерація вздовж наших кордонів, знають наші іноземні партнери. Щодо того, що неможлива атака Російської Федерації, така, як була в 15-16 році, от якраз в 15-16 році Російська Федерація не була готова до повномасштабного наступу в Україні. Вони підтягнули війська, вони, тим більше, що нагадаю, що армія українська була занедбаному зовсім стані.
Так чому тоді? Навпаки, тому, прекрасний шанс був для Росії.
Так, але вони самі самостійно не були повністю готові для повномасштабного наступу. Тобто вони сподівалися, що вони зможуть розхитати соціально-політичну Харків, Одесу, бо це були спроби.
І на цьому Путін прийти.
Це не вийшло. І зараз вони готують інфраструктуру для розширеної агресії. А це, вибачте, мені не займає не місяць, не два. Звичайно. Це займає роки. Тому що ця побудова баз, до речі, от про ці є недобудовані бази, а є бази повністю побудовані. Передислокація.
До речі, в яких місцях, зокрема, російські військові бази, які можуть використати для наступу?
Ні, так то все сказали південь, у нас на кордоні то, з Білорусью. На кордон Білорусі, Україна, там має бути розміщена нова дивізія. У мене є ціла база новітніх Ну, тіло,
пане Миколо, я перепрошую, важливий момент. Дійсно, ми про це говоримо всі 5 mm-hmm. років. Я не військовий експерт, ви військовий експерт, буваєте постійно.
Я не військовий експерт, я
ну, людина, яка знає, що таке фронт, не з чуток. Поясніть мені, будь ласка, чому зразу танки? Скільки б їх не було? В Росії з танками проблем не було, і в Радянському Союзу.
Багато.
Можливо, буде повітряний удар завдано. Ракети, земля, земля, по Києву. Ну, такий сценарій хіба можна повністю виключати Росію?
Якщо вийде соціально-політична дестабілізація країни, ми маємо розуміти, що Російська Федерація зараз на всіх напрямках, і в Білорусі, і на сході нашої країни, і на півдні, провадила кожного року, провадить масовані навчання і злагодження частин, залишаючи після себе багатотисячні групіровки військ. Російська Федерація проводила в 2018 році тотальне навчання авіації і теж на біля півдня нашої
варіант
країни.
Можливий з боку Росії
звичайно,
проти України.
Вони зараз поставили ПВО в Ростові, ПВО в Криму, підтягнули іскандери, тобто які можуть наносити навіть ядерний удар до нашого кордону. Це дуже серйозна
група. І для цього готуватися Росії довго не треба?
Ну, все одно, це потрібно, це роки. Так не буває, що ось війна розпочалася в один день.
Ну, і політична має бути підготовка. Пане Максиме, знову ж таки, оцей російський чинник. З політичної точки зору, Путіну зараз, коли був різко впав у нього рейтинг довіри після пенсійної реформи, збільшення пенсійного віку для росіян, ніби зараз відновлює Путін позиції, за даними російських соціологів. Для внутрішньополітичного, так би мовити, розкладу в Росії Путіну вигідно натиснути на Україну, піти вперед, так чи інакше. І знову от маленька побідоносна війна та сама присловута. Чи зараз в цьому нема
сенсу? Не буде. Ну, вона не буде вже ані швидкою, ані побідоносною. Так? Тут головна причина. І це також стримуючий важель, чому це підуть. Ну, скажімо так, це крайній випадок.
Тут
так?
Абсолютно згоден.
Тому що це вже будуть зовсім інші наслідки. Так?
Або... Ну, рейтинг знову буде 86-90%
Путіна. Коли гроби, знаєте, потікують там вже реками, то зовсім інша буде реакція і соціуму. Да? Це вже не псковські десантники, яких там поховали без імені і інше. Так? Тобто критична маса в цьому і є головна причина, чому Росія й досі не пішла в наступ, тому що вже змінилася ситуація, конфігурація військових сил. Ну і головне, я кажу, що занадто великі політичні ризики, тільки нібито там налагоджується діалог, намагаються вже там, я не знаю, чи сподіваються, чи ні, налагодити через співпрацю особисто з Трампом, враховуючи ті скандали, які там були. Тобто, це також був певний важель впливу, вони чекали. Ну, а зараз, я ж з моєї точки зору, я ж кажу, влітку може там ситуація вже певним чином змінитися, чи буде дестабілізація після виборів, яким чином вони закінчаться, або закінчаться, наприклад, там, цілком приємним варіантом для Російської Федерації. Зараз, головне, я переконаний, що для Росії це роблять ставку на внутрішню дестабілізацію. Це і набагато менше необхідно грошей, ресурсів, і більше буде результати. Головне, це буде вже внутрішня дестабілізація без звинувачень зовнішнього впливу, нових санкцій і таке інше, і таке.
Пане Мирославе, це ще одне запитання у соцмережі Фейсбук. Євген Іванченко, от його думка з приводу заяви Віктора Моженка. Цитую пана Іванченка. Знову казка, а от коли правда Кремль піде в наступ, уже ніхто не повірить. А від себе я додам, згадаємо події листопада. Так, були агресивні дії Росії проти українських моряків, Керченській протоці. І оце запровадження тоді воєнного стану, ви, до речі, в студії Радіо Свобода коментували, коли так. Порошенко спочатку пропонував 2 місяці, потім залишилося на місяць. Ці всі події, вони, ну як, справді, знов доведеться ж воєнний стан запроваджувати, що Росія справді вдарить?
Якщо, ну, звичайно.
Не дискредитовані ці речі тепер?
Ні, вони не дискредитовані. Річ у тім, що ми знаємо, що Російська Федерація, вона завершує формування ударних з'єднань. Після цього їх достатньо буде насичити військами, які, до речі, проходять, як я казав, навчання, і провадити якісь певні дії. В тій новій концепції війни, яку вже 5-й рік поспіль анонсує очільник Генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова, да. Там говориться, що військові компоненти десь використовуються в процентному співвідношенні 20%, а все інше – це не військові методи війни. Це спеціальні операції, інформаційні операції, соціально-політична дестабілізація, економічна удавка, терористичні акти, вбивство людей, які відповідають, наприклад, за ті чи інші рішення. Тобто, вони давно вже перейшли на цю концепцію, теорію контрольованого хаосу. От вони кажуть, ми зробимо хаос в цій країні, а вже потім будемо використовувати військову компоненту.
Гібридний теж сам підхід. До речі, зразу ще, пане Мирославе, ще одне запитання від Сергія Ковальова, теж у Фейсбук. Чи існує загроза вторгнення силового Росії саме у день виборів в Україні, 31 березня, у вигляді локальних диверсій, саме на виборчих дільницях, на кшталт стрілянини, кидання гранат, отруйного газу тощо?
Я впевнений, що будуть певні провокації, я впевнений, що будуть, ну, є висока загроза терактів, і однозначно буде загострення на фронті у вигляді обстрілів. Це як мінімум. Особливо така важка у нас, я думаю, буде ситуація, якщо буде другий тур, і от між першим і другим туром, я думаю, теж будуть ці загострення.
Пане Максиме, ви як вважаєте? Ну, як з політичної точки зору, Росія зацікавлена саме в день виборів провокацію вчинити таке трошки часу?
Ні, там, з моєї точки зору, там всі розуміють, що все ж таки, дивлячись на рейтинги, так, другий тур буде, і потім вже, в залежності від того, хто вийде у другий тур, будемо, там будуть розмірковувати над іншими подальшими.
Дуже дякую, Максиму Єлі, Мирославу Гай, Олегу Жданову за участь в цьому ефірі програми «Ваша свобода». З вами був ведучий Олександр